Aizdomas par to, ka Rīgas centrālcietuma administrācija maksājusi naudu uzņēmumiem par darbu, ko faktiski paveikuši paši ieslodzītie, šodien radās Saeimas deputātam Kārlim Seržantam. Viņi par to bija informējis kāds ieslodzītais, bet deputāts tālāk šīs ziņas nodeva tieslietu ministram Jānim Bordānam. Par atklāto stāsta Bordāna preses sekretāre Līga Ādamsone.
Šis te audits tika veikts tieši par tātad seržanta vēstulē minētiem pārkāpumiem, kas attiecās uz centrālcietumu. Audita rezultāts bija tāds, ka visi minētie fakti izrādījās pamatoti, un pamatojoties tātad uz šo te audita secinājumu, Tieslietu ministrija pēc kompetences nosūtīja korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, lai attiecīgi birojas izvērtē, vai atbildīgās amatpersonas ir pārkāpušas likumu un lūdz par pārbaudes uzsākšanu.
Par pārkāpumu būtību informēts arī seržants.
Šī pārbaudes rezultāts ir apstiprinājis to, ko apgalvoja šeit ieslodzītāji, kas man pie manis vērsās par to, ka viņi tiek nodarbināti apējot taisnīgumu situāciju, tā varētu teikt. Ieslodzītājiem pēc likuma 4 stundas dienā ir jāstrādā arī bez maksas, teiksim, audzināšanas nolūkos un lai taupītu budžeta līdzekļus, bet šī gadījumā viņi ir bijuši nodarbināti, viņiem uz papīra ir, teiksim, kaut kāda niecīga samaksa bijusi, bet faktiski par šiem darbiem ir slēgts līgums ar kādu privātu uzņēmēju, un šis privātu uzņēmējs ir saņēmis naudu no valsts budžeta. Nu, manā uzturē tā vienkārši ir cilvēku apzakšana.
Seržants stāsta, ka centrālcietumam nodarīti zaudējumi vismaz 55 tūkstošu latu apmērā. Par to, ko šobrīd saistībā ar atklāto dara ieslodzījuma vietu pārvalde, stāsta tās priekšniece Ilona Spure.
Negribētu gan apgalvot tagad, kad tur tika maksāti uzņēmumiem. Nē, bet notiesātie tika iesaistīti, neprecīzi vai kļūdaini noformējot dokumentāciju par konkrētas notiesētās personas iesaistīšana darbos kā saimnieciskā apkalpē un paralēli arī pie komersanta. Tas gan ir fakts, jā. Tie zaudējumi, kas ir izskanējuši, tas ir par būvgrūžu un metālu lūžņu izvešanu, par ko nebija tātad budžetā ieskaitīta nauda. Ar maniem konkrētiem rīkojumiem, piemēram, notiek šobrīd nodarbinātības pārbauda pilnīgi visos cietumos, un īpaši tas, kas šobrīd saimnieciskās apkalpes amatu funkcijas mēs kontrolējam, auditējam.
Rīgas centrālcietuma priekšnieks Jevgeņijs Visockis šobrīd vēl ir amatā, ja auditā konstatē to izmeklē knab, skaidros Pure. Pārbaudīta tiekot arī Spures priekšgājēja Visvalža Puķītes atbildība. Jūnija sākumā no dienas atvaļinātais Puķīte pats gan ir visai nerunīgs.
Ziniet, es tomēr nekādu informāciju nesniegšu, jo Tieslietu ministrijas audis, lai arī sniedz šo informāciju, ko viņš ir sniedzis presē. Man tas nav absolūti jākomentē.
Bet nu jūs iepriekš apgalvojāt, ka tā ir apmelojoša informācija?
Es jums tikko teicu vēlreiz, ka es nekādu informāciju par viņu veiktu auditu nesniegšu. Jūs prasiet viņiem, lai viņi arī komentē. Paldies, uzredzēšanos!
Pavasarī, kad Puķīte vēl bija amatā, viņš īpaši sarīkotā preses konferencē kategoriski noliedza seržanta pausto un apgalvoja, ka bijušais ieslodzījuma vietu pārvaldes preses sekretārs izplatot apmelojošu informāciju. Seržants to šobrīd komentē šādi.
Nu, ko es varu teikt? Nu, zivs pūst no galvas. Nu, vislabākā aizsardzība ir uzbrukums. Nu, es domāju tomēr, ka Puķītes kungs ir pietiekami ilgi bijis šīs iestādes vadītājs. Es zinu to, kā no viņa visi tur baidījās un kā viņš pats visu šo iestādi kontrolēja. Tā kā, nu, es nedomāju, ka šādas netik milzīgas apjoma lietas varētu būt notikušas pilnīgi bez priekšniecības ziņas.
Tikmēr Spure atzīst, ka šīs ziņas ir radījušas rezonanci ieslodzīto vidū, tāpēc kādu laiku tas radīs problēmas ar viņu vēlmi strādāt. Iva Leitāns, Latvijas Radio.